Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Det nærmer seg deadline day før en fotballhøst med to norske lag I Champions League. Profiler har allerede forsvunnet, og flere på vei bort, så hva bør? Og må Bodø-Glimt og Viking gjøre for å forsterke seg og være klare for det de har I vente? Med I studio for å snakke om det, så har jeg fotballjournalist Steffen Stenersen og fotballjournalist Øyvind Herrebrøden. Jeg heter Ida, og velkommen til fotballpodden. Det har vært en spesiell og trist helg, men også en fin og samlende helg på mange måter etter kongens dødsfall fredag morgen. Lørdagens planlagte kamper I Eliteserien de ble flyttet til søndag, hvor det var markeringer på alle arenaer. Og Øyvind, du var på Aspmyra og så Bodø-Glimt slå Rosenborg 4-2 og fikk oppleve den fine markeringen og stemningen ute på stadion på nært hold. Hvordan var det?
Nej, det var fint det på Aspmyra. Den klassiske barndomsminne fra Nordland, det den de synger først. Kom jo da litt før, veldig fint. Og den følte jeg det var enda litt mer andakt og trykk I en kanskje normalt. Så det var liksom en del av markeringen, altså. Kom spillerne ut og dommere og trenere faktisk da I en slags prosesjon, og så stod de I en H midt på banen, og det gjorde de jo på alle banene I Eliteserien. Så det var fint, og det var jo gode uttrykk fra både spillere og trenere etterpå om at det var liksom noe de satte pris på å gjøre da.
Det var ikke alle som var enige da. Vi så jo, Hans-Erik Ødegaard mente jo at det ikke burde vært spilt når det gjelder liksom et helt land I sorg, men Selve markeringen ble jo veldig fin da, synes jeg. Det ble jo en veldig sånn respektfull måte å faktisk gjøre det på når det ble gjort. Så det, der synes jeg jo på en måte at norsk fotball traff bra, og så går det jo selvfølgelig an til å være enig med Hans-Erik Ødegaard at den kampen burde vært spilt, at de kampene burde vært spilt senere, men en viss trøkk rundt terminlista til norsk fotball også. Nå vil de jo få en ny utfordring med andre runde I køppen, som skal spille samme dag som begravelsen til Kong Harald, nå vet vi ikke helt hva som skjer ennå mens vi spiller inn her, men det kan jo komme en nyheter der I løpet av mandagen, tipper vi.
Ja, så det har jo vært, det har kanskje vært en pitteliten debatt om de kampene burde blitt spilt eller ikke, men det har I hvert fall vært fint å se hvordan norsk fotball og hele idrettene og idrettsprofilen har stått samlet sammen gjennom helgen for å hedre det som jo faktisk var idrettskongen.
Ja, og det jo det mange... vel enkelt har brukt som et argument for å spille da, at I kongens ånd så var det kanskje riktig å ty til idrettsbanene og sånne ting, og så påpeker Ødegaard, han sa jo der før Lillestrøm tappte 4-1 mot Fredrikstad, bare så det jeg har sagt, men som Ødegaard påpeker, så synes han det ble feil for han, at som han sa, at vi da skal gå ut på en bane og rope etter cornere og ball, og løpe etter en ball og innkast, og liksom, altså sånn, for han ble det helt feil, og han viste også til at det jo tre dagers landesorg som på en måte da ble at fotballen likevel gikk da.
Den kampen vi skal innom først, Evin, det jo den vi allerede har nevnt som du var på. Du var på Aspmyra, så Bodø-Glimt slår Rosenborg 4-2. Helmersen skåret to mål. Det har vært mye snakk de siste ukene om han god nok for å spille som første valg på spissplass for Glimt inn I en Champions League høst. Og jeg registrerer at flere der oppe, inkludert både spillere og lokale eksperter, mener at han det, og det ble vel også sagt til og med før kampen skal sies. Og det drar oss inn I litt av temaet på denne episoden. Glimt rustet nok for å gå inn I ny Champions League-høst, og Helmersen god nok spiss?
Nei, vi kan jo si det Kjetil Knudsen svarte på spørsmålet. Svaret får vi om 11 dager, da vi skal spille den vanskeligste kampen vi noen gang har blitt stilt om for, som altså det Bayern München I Tyskland. Men han svarte jo også at vi mener det, at Helmersen god nok. Det ikke tvil om at han blir førstevalget nå. Vi tror ikke Glimt I markedet for en ny superspiss I det hele tatt. Så alt tyder jo på det. Nå skåret han to mål I går, hadde to kjempesjanser til, som så
Men jeg så, jeg så Knudsen roste han for hva han gjorde før de sjansene likevel, selv om han ikke skårte, så han var veldig positivt innstilt I det intervjuet du hadde med han I hvert fall.
Ja, han hadde jo en heading på relativt åpent mål som gikk utenfor, og så var den andre han tenkte på var når han kommer alene med keeper, og så setter han utenfor med venstrefoten, han jo... Venstrebeint, han mente liksom at Knudsen trakk frem at måten han gikk ned og kombinerte først, og så hadde liksom et voldsomt løp I beina før han kom alene med keeper. Og så var det var jo lett å hylle det for Knudsen etter at de hadde slått Rosenborg 4-2, og spilt faktisk veldig bra. Jeg synes også Rosenborg var gode første 30. Simen Bolkan Nordli tilbake. Veldig flink til å finne rom der fremme, synes jeg. Var jo også han som skåret. Han viste mye bra. Tror jeg første kampen han starter for Rosenborg siden 25. mai, så han tror jeg de har savnet. Så Rosenborg og Freyr, de ser fortsatt bra ut, spesielt offensivt.
Også, se på det kampprogrammet som Rosenborg har igjen. Jeg vet vi skal snakke mest om Glimt her I dag, men se på det kampprogrammet som Rosenborg har igjen. De har egentlig to tøffe kamper igjen, da, hvis vi skal si at det topp fem lag. De har Tromsø hjemme, og de har Molde hjemme I den tredje siste runde. Ellers så har de lag på nedre halvdel av tabellen, eller midt på tabellen, som gjør at med den formen Rosenborg I nå, så det ikke utenkelig at de karrer seg inn I en Europaplass her, etter det som ble en skrekkstart på denne sesongen, da folk snakket om nedrykk.
Og RF, det som litt tema for denne episoden, da, I den klubben så har det faktisk skjedd litt på overgangsmarkedet også, og ser ut å skje litt,
ja, altså når kanskje de siste døgnene. Når du bruker 50 millioner på, eller 40-50 millioner på Amin Xhaka, og du bruker nå 10 millioner på Mathias Kjøle, som antagelig blir bekreftet I løpet av dagen, hvis jeg ikke tar helt feil, så betyder jo det også på at det ikke bare disse klubbene som har gått inn I Europa som har penger å forsterke seg. For Rosenborg har solgt for mange penger de siste årene, som gjør at de har litt å gå på. Brann ser vi bruke penger på markedet. Molde har også muskler, det har også Tromsø. Så det liksom, det drypper veldig på de andre klubbene også da, som har vært inn I Europa, eller som blir påvirket av at Glimt og Viking har vært inne her. Så bak Glimt og Viking, som per nå de suverent beste lagene I Norge, så det jo ekstremt jevnt. Rosenborg har nå 24 poeng. Det et stykke opp til Tromsø på den tredje plassen, men Molde på fjerde har 30 poeng Brann bak der. Så det jo ekstremt jevnt da, begge veier her. Men... den formen Rosenborg viser nå, så det ikke noen tvil om at de nå kan bli en outsider til å komme inn I Europaplassen. Og det som, hvis noen hadde sagt det for to måneder siden, liksom.
Det ikke mange som hadde trodd på det, nesten.
Nei, da spodde jo folk heller nedrykk. Så ekstremt interessant utvikling på det her. Men tilbake til Glimt, så virker det jo ikke som de kommer til å gjøre veldig store ting, og det med det Kjetil Knudsen sier til deg også, Øyvind, det jo litt sånn, det litt overraskende når du ser på den troppen de stiller I går, og med de skadeproblemene de har hatt, spesielt på stoppeplass da. Altså, ja, du kan snakke om Helmersen, men de har Helmersen, Brynilsen og Mikkel Bro da, som et gedigent spisstalent som man kan utnytte seg av, og Helmersen, det var ingen som hadde tro på at Kasper Høeg var god nok for
Nei, for det her er jo litt sånn glimtveien å gå, at den diskusjonen her kommer nesten hver eneste gang Glimt selger spissen sin. Sånn, skal de klare seg med Kasper Høeg, som man har sagt tidligere, og så går det fint. De har jo vist det gang på gang på gang de siste årene at de kjempegode til å bygge opp en god spiss, fordi spillestilen deres så rettet rundt det at den type spissen de har inne skal score mål.
Og så jo så jo mer skeptisk til den stopper. Konstellasjonen, det handler jo ikke om at de som der ikke god nok, men de har jo slitt med skader, Justin Gunnarsen og Haitham Alassami. Begge har litt sånn usikre skader. Odin Bjørtuft jo benker så storspiller kamp etter kamp, og så Vilats Nilsen da, som et litt sånn wildcard her, som et bra talent, ikke spilt så masse, men levert to gode kamper nå når han har fått sjansen. Men blir en av de skader da, så det jo Ulrik Saltnes, Isak Mete, kanskje Patrick Berg som ned og spiller stopper og da det jo ikke optimalt for å si det mildt da så vet vi også at Glimt har vært på Emil Breivik som åpenbart virker å bli tøft da at Molde der skal ha sagt at han koster ja, han ikke til salgs til Bodø-Glimt for nesten enhver pris så det jo I markedet de jo prøver seg nå kommer vel også Lars Ranger har TV2 meldt som de håper at de skal få signert før kontrakten går ut ved nyttår, så de jo I markedet, de åpenbart at de jo kikker litt og har noen følgere ute, men at de ikke kommer til å gjøre noe bare for å gjøre noe her da, og det handler jo også litt om den kulturen som Glimt har bygd opp, at de skal ha spillere som kan, om ikke gå rett inn på laget, så I hvert fall gå rett inn I den treningskulturen og den lagkulturen da, som de har bygd opp over tid.
Ja, altså Bodø-Glimt skal møte Bayern München borte I første kamp, som du nevnte. Atletico Madrid, Napoli, Borussia Dortmund, Lille, Lask, Klubb Brygge. Jeg tror jeg husker alle motstanderne deres I Champions League der. Og så jo alt det du sier nå, jo, det nesten umulig å spå med Glimt, at du kan sitte her nå og si de må forsterke seg, de har ikke en god nok tropp, og så må man bite seg I ordene om tre måneder, for det funker igjen uansett. Men jeg lurer fortsatt på, hva gjør Glimt I Champions League-kamper hvis Helmersen blir skadet. Altså nå har jo du svart på det egentlig her, da, med Ola Brynnelsen og Mikkel Brohansen, 17-åring, inn der, men det jo ikke noe som oser Champions League-nivå av, herre.
Neida, og så har de jo brukt Håkon Hevin som spiss. Nå jo han skadet, vi vet ikke hvor lenge han ute, men det kan jo være en stund. Så, men han jo også blitt brukt som såkalt falsk nier, som har jo flere å spille på. Brynnelsen jo... En, altså, han har landskamper vel og,
ja da.
Så det ikke noe, det ikke noe dårlig Han en annen type spiller da Men de har jo på en måte To Høyt Eliteserienivå på, I angrepet sitt så, Men totalen jo Akkurat nå litt spesiell for Bodø-Glimt Vi har jo alltid pratet om bredden I troppen Og de henter spillere som på en måte Stort sett skal spare på trening Så på kampen mot Rosenborg Så hadde de faktisk to færre innbyttere enn det som var tillatt, og I tillegg så var det en juniorkeeper som hadde oppvarminga, fordi Fajelund var ikke med på oppvarminga. Han satt på benken I kampen, og kom jo ikke da inn, men jeg vet ikke hva som det var med han, men det var en annen keeper som tok oppvarminga I tillegg.
Ja. Så skal det jo sies at den benken som de kan sette inn spillere for I går, da, Ole Didrik Blomberg, det Joel Muka, Kitolano, det jo en råsterk tropp det her, altså de har jo en voldsom bredde og hvis Håkon
Hellin, elitseriestandard,
I elitseriestandard men det her har jo funket det jo det samme troppen som kom seg til langt I slutspillet I Champions League I fjor som slo Manchester City og som slo alle disse lagene, ikke sant? Så det, vi må ikke bli historieløse her og tenke at de må hente inn, for det har ikke Glimt gjort Glimt har ikke hatt for vann å hente inn masse spillere for at de skal nå inn I det her de skal prøve å gjøre det på våres måte som de jo sier det og da har de veldig gode folk her, og hvis Helmersen blir skadet, så kan man bruke Brynnelsen som enslig spiss med Blomberg og Hauge på hver sin kant. Så
har du Mvuka I tillegg.
Mvuka, ikke sant? Så det, og så Evjen jo heller ikke langtidsskadet, han kommer til å være tilbake I løpet av september. Tipper han allerede kan rekke den Bayern-matchen, om han ikke rekker Fredrikstad, det de har før den. Så det jo et veldig, veldig bra glimtlag som nøye innspilt og som vet hva de holder på med her.
Det jo midtstoppeplass som grunn til bekymring, og de ble jo nevnt I forbindelse med Stian Gregersen som gikk til Malmø, så det var jo nok ikke... De har nok vurdert å forsterke seg der på grunn av skadesituasjonen da.
Altså egentlig så bør jo vi tre som sitter I dette studio her gitt Bodø-Glimts historie I Europa de siste sesongene bare sitte og stole på at Bodø-Glimt har nok kontroll på den situasjonen og at de trygge på sin
kundrift
og at de har fått inn 350 millioner
da bare legge ned alle fotballpodda I hele verden la alle fotballeksperter altså få fyken hvis vi kan sitte her og diskutere
jeg må bare undersøke at det typisk at vi sitter og diskuterer dette og så gjør de akkurat det de alltid pleier å gjøre uansett og så kan det jo hende det at om man får de pengene inn skjønner at den sesongen kommer ikke vi kanskje til å nå kjempelangt I Champions League, men vi fortsetter å bygge klubb videre på de millionene som kommer inn av å spille Champions League, at det også helt riktig.
Ja, men vi, altså, se på det kampprogrammet de har I Champions League, da, og de kampene de har på hjemmebane, der vi tenker kanskje at de må ta poengene sine. Bayern borte jo, hvis du får med noe som helst fra den matchen, så det en giga.
Jeg vil bare nevne at Bayern bonus. Vant 5-1 mot Vikings Champions League mot Sander Stuttgart I Bundesliga-åpningen nå.
Nemlig.
De vant 5-1. Og da skårer ikke Harry Kane. Ja. Så det et potensielt hat-trick I tillegg til de fem målene.
Da kan du hente en bra stopper og likevel skal slite litt mot det laget der. Da. Men så har du Napoli borte også, kan bli tøft, men Dortmund hjemme en potensiell kamp Glimt kan ta poeng I med dagens stall. Lille hjemme også, tenker jeg. Nå var jeg faktisk på... Og så Lille I helga
Mot PSG
PSG I et privat ærende Skal sies Men det var et veldig bra lag det Som hamla fint opp med PSG da Så det blir jo tøft Men på hjemmebane Så det et lag som Glimt kan slå Lask hjemme jo selvfølgelig da En nøkkelkamp her For å kunne sikre nok poeng Og det samme jo Klubb Brygge Borte og Lans borte Så det jo mer enn nok kamper her Til at Glimt kan få poeng Det så vi I fjor Så det, vi må ikke liksom tenke at de må ha en ny spiss her nå Fordi de skal slå Bayern borte Det ikke der poengene skal hentes på Glimt
9 poeng I fjor gikk de videre med Så det jo tre hjemmeseire da Mot, si,
Du slår Lask hjemme, Lille hjemme og Klubb Brygge borte da. Mm.
Men du nevner at de hadde færre innbyttere enn det som lov på benken I går, Øyvind. Det handler jo litt om skader og sånn selvfølgelig. Men nå snakker vi om troppen god nok for Champions League for eksempel, men troppen bred nok for å også fortsette å hevde seg I elitserien? Du så at de fikk det noe tøft på høstsesongen I fjor for eksempel. De rustet nok for programmet de skal inn I?
Ja, jeg tror det.
Som en tanke på bredhet. Det
du må måle dem mot jo vikingene.
Ja, og jeg viking har ikke gjort det her før. Aldri vært I et europeisk gruppespill nå, I hvert fall ikke etter de ble... De var vel I UEFA-cupens gruppespill I 2005 eller noe. Men etter
de ble... Det sikkert påvirker så mye akkurat...
Nei, altså det jeg mente var at etter de ble en etablert toppklubb I Norge, som vi mer eller mindre kan si de har nesten vært helt siden opprykket... fra med 2019-sesongen da, så har de ikke spilt europeisk gruppespill I hvert fall. Så det nytt for dem, og Glimt har rutinen, og nevnte faktisk derfor Fredrik Bjørkan I går, da vi pratet med han etter kampen, at liksom, du vet jo hva som kreves og sånne ting, og så ser dere at dere har 7 I stedet for 9 på benken når dere har skader, og da mente han at akkurat nå ser det litt tynt ut, men totalen helt fin, og han sier det, for at de har spillere fra benken som alle kan gå inn og gjøre en forskjell. Og det jo selvfølgelig noe en lagkammerat må si, men han har nok en ganske rett også når du ser den lista av spillere som du nevnte I sted, Stefan. Mm.
Ikke sant, for det du må måle Glimt her mot nå, de kommer til å ta masse poeng. Det gjorde de også I fjor, sto veldig godt I den Champions League.
De var den ene seieren fra å vinne seriegullet. Ikke sant, det var Vålinga på en tiltid som ellers hadde de vunnet.
Det var ikke Glimt som rota bort seriegullet I fjor, kan du si. De bare møtte et lag som ikke tapte poeng. Det får jo Viking, nå får jo Viking kjenne på en helt annen hverdag, og hvis du ser på den troppen til Viking, så ikke den noe sterkere enn Glimt sin, selv om begge to har veldig, veldig gode tropper å kaste inn spillere fra. Så nå mister jo Glimt, nei Viking mister jo Edvin Østbø, har vært superviktig for de selvfølgelig, og han går nå til West Ham. Så får vi se hva som skjer med Henrik Falkner, enn så lenge så virker liksom ikke de budene som har kommet inn til å være nok til at det skal gå for at det skal gå mot et salg. Og så jeg spørsmålet om Tobias Moi da, om det, nå har vel Stavanger Aftenblad meldt om et bud der fra Serie A, om det blir stort nok til at han kan gå der. Men likevel så har Viking en kjempetropp som skal kunne kjempe mot inn på flere fronter, så blir det en helt ny erfaring for de å stå I to forskjellige turneringer gjennom høsten, som gjør at man kanskje føler at Glimt, med den erfaringen de har, står litt sterkere inn I høsten enn det Viking gjør da. Hvis de nå mister Østbø, som de virker å gjøre, og om de mister også en av de to andre.
Mm, absolutt. Du gir meg jo egentlig en glidende overgang til neste tema I denne episoden, som Viking, og vi skal snakke enda mer om de du nevner der Steffen. Men jeg lurer på en siste ting om Glimt og troppen deres før vi går videre, og det jeg tror dere Kjetil Knutsen kommer til å rullere mer nå, eller være like på å stille med de samme elverne I hver kamp. Det ble jo en liten snakkes på vårparten når det ble diskutert kampprogram, og han fikk motspørsmål hele tiden om hvorfor bytter du ikke flere mer på laget.
Det ingenting som tyder på det. Altså, han kjører på med sine spillere som han mener fungerer fint, og det her, du ser fortsatt at Berg står alt, han har alle muligheter til å hvile Patrick Berg, det samme med Sondre Fet, med Sjøvold, med Bjørkan, og når Håkon Evgen ut, så kommer Sondre Auklend inn og spiller tilnærmet fast til han tilbake antagelig. Så han rullerer litt med at Ole Didrik Blomberg ikke nødvendigvis starter hver kamp. I går spilte han mer med en slags altså Brynildsen og Helmersen, ja. Nesten som en 4-4-2, eller?
Altså, det var klassisk.
Brynildsen shave.
Ja, det var jo, de presset jo, det gjør de jo alltid, presser I 4-4-2, da var selvfølgelig Brynildsen I Blomberg-rollen, så... Men nei, han lå ute til høyre. Han var som en Sjøvold er jo offensivt anlagt, så jeg følte ikke det var noen stor forskjell på hvordan Glimt så ut fra hva de pleier da.
Så de har mulighet til å tilpasse litt taktisk, men det kommer til å være mye av de samme spillere som kommer til å være stammen I det her Glimt-laget. Og det har funket for de før. Og de har jo trent såpass at de jo trent mot at det her skal, at det skal være sånn, at de skal kunne klare å stå flere kamper i uka, så det, nei, jeg tror ikke vi kommer til å se masse endringer fra kamp til kamp.
Da skal vi til Stavanger, Steffen. Du har vært litt inne på det allerede. Viking, der ser det jo ut til å skje en del ting på tampen av overgangsvinduet. De møtte Ålesund I går og dro I land en 2-1-seier, så det ble jo litt sånn tilbake I Eliteserien ned på jorda stemning I Stavanger kanskje, men det gikk jo bra til slutt. De skal inn I en Champions League høst og møte, starte mot Stuttgart. De skal også møte Bayern München, Atletico Madrid, Napoli, Aston Villa, Saba, Feyenoord og PSV vel, har jeg husket alle der. Det største som har skjedd de siste dagene der jo at Edwin Espe på vei til West Ham. Mm. Hvor stort tap det?
Altså rent sportslig det ikke noen tvil om at det et stort tap. Han jo en fantastisk fotballspiller, og det han har levert for Viking de siste årene har vært helt ubeskrivelig. Altså, det en grunn til at West Ham blar opp de pengene de gjør for han, og det for at han har et enormt potensial, den gutten. Og han har noen ferdigheter som veldig få andre, både I norsk fotball, men også I internasjonal fotball, har den muligheten til å dra seg av gårde. Og
Edwin Eistøs eneste problem, det fødselsåret. For han født samme år som Antonio Nusa, og året ja. Etter Antonio Kjeldrup. Eller så hadde vi nok pratet...
Antonio Kjeldrup.
Andreas,
som han heter.
Men liksom, han hadde jo vært enda mer hypet I norsk offentlighet, ja, tror jeg. Hadde ikke vært for de to.
Men han jo... Vi sa det vel I podden med Vegard på torsdag, at han hadde jo vært en klink landslagsspiller, hadde ikke vært for de to gutta vi har på venstrekanten her, liksom. Så han kommer jo antagelig, nå får vi se hva slags hverdag han får I West Ham, da. Men han kommer jo antagelig til å være aktuell for en tropp for Ståle Solbakken. Ja, ja. Det som Jens Petter Hauge har vært, da.
Han jo de nå I den skorpa som vi snakket om også forrige uke, som nå posisjonerer seg kanskje litt og tar gode steg karrieremessig som kan gjøre de mer aktuelle for en tropp, hvertfall.
Helt riktig. Så det blir jo et tap åpenbart for Viking, og det virker jo ikke som de liksom skal gå inn og splashe penger for å erstatte han med en tilnærmet lik spiller. Ser det TV2 melde at det Aksel Potur fra Hamkam, som har vært meget bra, har vært et ganske sånn, en spiller som mange har snakket om nå gjennom flere år, og nå har han endelig klart å liksom få ut det beste av seg selv I et bra Hamkam-lag, en godt drevet klubb, og nå får vi se om de kommer I mål med den overgangen, en sterk spiller da, hvis, når det ser ut nå som Ruben Alte også, som ikke fikk det til Viking, nå går til dansk fotball, det Og så det, men det jo på en måte, det blir litt sånn småtteri I forhold til Edwin Østbø, og så det store spørsmålet nå om de kan beholde Henrik Falkner, og om de kan beholde Tobias Moy, som har vært en åpenbaring der for de.
Hva siste nytt da, rundt de to?
Nei, nå ser jeg jo at det meldes fra, det var TV2 det, tror jeg, at Henrik Falkner budet ikke har nådd de pengene de, og det også det signalene vi har fått, at det virker liksom litt som at det ikke kommer til å nå helt opp der Viking vil at det skal være. Det jo en fantastisk god midtstopper, og spørsmålet også om det liksom et championship som som det Henrik Falkner skal gå til nå, når Grimm skal inn I Champions League, og det litt forskjell på championship og championship, og da vil jeg si West Ham jo en av favorittene til å rykke opp fra championship I år, det Ruben Østbø skal gå, altså antagelig så kan du regne med da, litt sånn som Sindre Wall Egeli når han gikk til Ipswich I fjor, at du kan regne med at du kanskje spiller Premier League om et år eller to, sånn som det funket for han, så altså skulle Henrik Falkner forsvinne her, så jo det, Viking har jo gode backup på stoppeplass ja da, men han har jo vært en ekstremt viktig spiller for Viking så det handler jo litt nå om de får beholde han opp her nå, så tyder det aller meste på at han blir I Viking da.
Øyvind, hvis man sammenligner med Bodø-Glimt som har gjort dette før, hvor mye mer sårbare Viking når de mister viktige spillere inn I en sånn Champions League-høst kontra Glimt? Hvordan tror du de håndterer det, hvis du sammenligner med hvordan vi har sett Glimt gjøre det tidligere da?
Ja, nei, altså de har jo noen på gang allerede, Viking. Altså har de jo sikkert en haug av talenter fra det akademiet sitt som Norges beste, men det jo I Austbøs tilfelle så det jo egentlig ganske greit, for da kommer de til å flytte Trippic tilbake til venstre som Austbøs erstatter. Og så dyndrer de inn Fuglestad på høyre. De har vel Ola Viste I bakhånd hvis han fortsatt... I troppen, hvis han ikke har gått på et lån eller noe jeg ikke har fått med meg. Han ble det snakket om før sesongen, så han kan være spennende. De har jo bra med unge gutter. Så jeg veldig spent på hva de gjør. Hvis de henter på tur, så går vel han mer inn som en indreløper, Steffen, gjør han ikke det? Han er mer sånn slepen spiller med fin første touch.
Han ikke en utpreget kantspiller?
Nei, han ingen kantspiller, sånn som vi har sett. Vik, som Ausbø da, det I hvert fall
ikke. Men de har jo Amin Kosic da, som startet I går mot, mot Ålesund og som gjorde en ok match der og som, som de tar bra tro på han 20 år og kan bli en, en god erstatter der på, på sikt så det jo et veldig bra vikinglag som går inn I Champions League, et lag som har spilt mye sammen nå, som har fortsatt den her stammen da, med, med Stensnes med Henrik Falkner, hvis han blir med Kristoffer Askelsen som har vært meget god Joe Bell og Zlatko Tripic åpenbart sammen med, med Petter Kristiansen der som, som utgjør da en slags stamme som gjør at man ikke skal være så veldig bekymret for det her vikinglaget men selvfølgelig så vil du miste noe I Edvin Ausbø du vil miste et eller annet, en, en X-faktor da som du kanskje ville hatt med deg inn I, I, I Champions League men det jo ikke sånn at vi forventer at viking skal gå inn og dominere I Champions League det skal, nå skal Glimt ha, vi må huske at Glimt har testet seg over flere år I europeiske turneringer, de gikk inn I Conference League først og så fikk de prøve seg I Europa League og så kom de inn I Champions League, fikk også liksom kjenne på at Champions League var tøft å komme inn for det men klarte å spille seg inn I det da etter hvert, og det må jo også viking også få kjenne på her og da, da mener jeg at de går inn nå med en såpass trygghet I den stammen de har, med det prosjektet de har holdt på med over tid, at det kan gå helt fint, men som sagt, de kommer til å merke at de mister Edvin Ausbø.
Før vi skal bevege oss ut av Norge, så kan vi bare ta en titt på noen av de øvrige kampene som ble spilt I Eliteserien I helgen også. Jeg vet ikke om vi ser en liten tidlig Europa-effekt på de lagene som har vært I aksjon de siste ukene I midtukene. Brann spiller 0-0 mot Sandefjord, Tromsø 0-0 mot Sarpsborg, Lotte og Lillestrøm tapper 4-1 mot Fredrikstad hjemme. Det et lite tegn på hva man kan se utover høsten på slitasje?
Ja, kanskje.
Eller det bare vi som konspirerer?
Jeg synes det litt tilfellig. Det kan ofte kanskje. Være litt overdrevet. Du så Bodø Glimt I fjor klart helt fint å stå I det og tok poeng etter poeng, selv om de tappte den kampen mot Vålerenga som vi snakket om.
Så jo desember da at de begynte å bli slitne. De hadde gått av den pausen de fikk før de begynte å gjøre det mye bedre I Champions League, for eksempel etter, etter nyttår.
Ja, ja. Men det åpenbart at de ble begynt å bli slitne, men det var ingenting som tyda på Eliteserien at de... var veldig preget av det for de to, som, som jeg sa gode lag, de tåler det her å stå I det, men ja, kanskje vi kan se at med Tromsø og Brann og sånn, men det ikke sånn at Tromsø Brann og Lillestrøm, det jo ikke sånn at det, det her lag som har vært I kjempeform før de begynte I Europa eller, altså Tromsø og Brann har tatt 16 poeng på de siste 10 det jo ikke noe sånn voldsomt poengsnitt, Rosenborg har det samme liksom, Fredrikstad har mer, og Lillestrøm har jo rett og slett vært veldig dårlig over en lang periode nå, og har ett poeng I snitt på de siste 10 kampene, så det ikke nødvendigvis en Europa-effekt, det like mye en effekt av at de lagene kanskje ikke så gode som man kunne tro ut fra innledningen da, for eksempel, og det bare Bodø Glimt, og til dels Viking nå, eller, og Viking som har et veldig høyt sportslig nivå inne, og så det bak der, så det veldig jevnt bak de lagene der, og der kan egentlig alle slå alle, og det ser vi jo på, se på den eliteserietabellen nå, fra Brann på femte, og ned til Koffa på trettende, så det altså 7 poeng som skiller.
Det er
vintage eliteserien, og så her kan på en måte, se på Vålerenga nå, som står på 21 poeng, det 5 poeng over KBK på Kvalik, og 6 poeng over Ålesund på direkte nedrykk. Så her nå liksom, det to lag som lokomotivene I norsk fotball, slik som vi har bespådd på forhånd. Tromsø har på mestlig vis klart å få litt avstand til lagene bak, men de heller ikke I noe sånn kanonform akkurat nå. Selv om de har 10 på siste 5, og de har 16 på siste 10, som sånn, det ganske bra da. Så det to lag som har det nivået inne til å kunne stå I alle disse turneringene, og så må de andre... at det tøffere for de da å kunne konkurrere på flere fronter, men nå skal jo ikke Tromsø det da, de røyker jo mot Brighton, så det jo Lillestrøm, Brann sammen med Viking og Tromsø som skal få utfordre seg, og da får vi se om det gir noen utslag at det kan være en fordel for Tromsø, for Molde og for også da Rosenborg som vi nevnte, som har det her kampprogrammet som ser veldig fordelaktig ut.
Det nærmer seg også avslutningen på overgangsvinduet utenfor dette landet. Vi var litt innom det på den mandag forrige uke, Øyvind. Snakket om at vi trodde kanskje det skulle bli en liten overgangsboom etter VM, som kanskje ikke helt, helt kom, så jeg lurer litt på hva som status på flere av de norske profilene ute på kontinentet før, før det vinduet stenger. Hva, hvor det spenning, og hva, hvem det spenning rundt?
Nå har jo Holmgren Pedersen signert for Olympiakos siden sist. Ellers så det jo Morten Thorsby i Italia, Christian Thorstvedt i Italia, og en til... Ja, så kanskje, Alexander Sørloth.
Alexander Sørloth jo alltid spill, oppleves det som, men han skal jo Atletico hente Jonathan David fra Juventus på lån, og så ryktes det fra italienske medier at, det, at Juventus ser mer på Voltemade i Newcastle for eksempel, og at Sørloth sitt navn ikke like hett, selv om han ble dratt opp i Gazetta i forrige uke, så så kan det jo være at det skjer noe med Sørloth på tampen her. Den jeg tror det kommer til å være mest, skal vi si, ikke kaos rundt kanskje, men at det kommer til å være liksom kok inn mot, mot vinduet. Da. Det tror jeg David Møller-Wolfe, der tror jeg det kan skje noe på tampen av vinduet her, fordi han har åpenbart ikke noen god rolle i allerede, altså nedryks Wolverhampton, da, som rykka ned fra Premier League I fjor. Der kan det skje ting helt på tampen som gjør at han bytter klubb. Han har hatt konkret interesse på seg I lang, lang tid, så der ble jeg ikke overrasket om han ender opp med å bytte klubb. Nå startet han ikke I helga heller. Hugo Bueno virker som et venstrebekkvalg der, så der kan det fort skje noe.
Finnes det noe mer konkrete... Antingen egentlig hva slags type klubb dette kan være?
Altså det som helt sikkert at han kommer til å få en topp 5 klubb liksom, altså om det blir Tyskland eller om det blir Italia eller om det blir Frankrike, det gjenstår å se. Han ble jo hardt linket til Frankrike før han gikk til Wolverhampton fra AZ, så sa han de kom ikke til å liksom, han kom ikke til å slå seg til ro med... med noen middel, så han skal ikke tilbake til Nederland igjen, for å si det sånn, sånn som jeg forstår det. Så han en ettertraktet type sånn sett, og det tror jeg kan være bra for han å komme inn I et nytt miljø nå, I stedet for å sitte på benken I Wolverhampton, som har rykket ned. Selv om Championship, må vi ikke glemme, en veldig bra liga, ofte sett på som den sjette beste ligaen I verden. Så, og det mye penger der, men jeg tror nå det handler om spilletid for David Møller-Wolfe. Og så det Christian Thorstvedt, som Gjennom hele sommeren har det vært snakk om Fiorentina. Så vidt vi har forstått, så har det liksom vært nesten litt sånn, nesten litt selvsagt at dit skal han. Mm. Nå har de liksom ryktene skurt litt fart igjen, fordi Fiorentina I ferd med å kvitte seg med en spiller eller to, som gjør at det blir da sånn at Fiorentina, ifølge noen italienske medier her nå, skal gå hardt inn på Christian Thorstvedt. Og det blir jo spennende å se om det hva slags effekt det vil ha for han med tanke på inn mot landslaget. Men de store stjernene virker å være veldig trygge I sine klubber. Sørloth da, med et lite forbehold der. Nusa skåret I helga som vi så. Fredrik Aursnes har fått en liten skade som gjør at han kanskje ikke hjemme for Benfica I kveld. Stod over mot Aarhus på torsdag også. Så det store og hele så virker det her veldig, veldig fint. Julian Ryerson også kanskje kan det kanskje skje noe, han en veldig ettertraktet type, men virker også å ha en veldig god og trygg rolle I Dortmund, så jeg tror ikke nødvendigvis at det skjer noe med Julian Ryerson.
Mm. Du var så vidt innom det, men jeg tenker vi kan nevne det også litt, enda litt mer når vi først innom de spillerne som vi har snakket mye om når det gjelder mulig klubbskifte egentlig siste halvåret. Antonio Nusa skåret I sesongstarten I Tyskland mot Borussia Mönchengladbach. Skåret da I 2 kamper på rad. De har solgt Diomande. Blir dette sesongen hvor Nusa får fram sitt beste også I Leipzig og kanskje klar for noe større om et år for eksempel?
For eksempel, ja. Nei, altså, han så ut som Ullevål-utgaven akkurat
på målet. Det var akkurat det han så ut som.
ja, og ble jo kåret til Spieler des Spiels I Kicker. Du, Steffen, du hadde jo tysk på ungdomsskolen.
Så spiller noe alle spiller, liksom?
Nei, kampen spiller.
Nei, ja.
Men høyeste børskarakter, for oss som opptatt av det, 1,5, det jo lavere karakter I Tyskland, jo bedre. Så, så han har... Åpenbart imponert flere, så kanskje det her også året hvor Antonio Nusa tar Bundesliga med storm.
Og vi jo ikke, selv om Nusa kanskje hadde et middels VM og en middels sesong, så vi ikke bekymret for Antonio Nusa. Altså de bærebjelkene I det norske laget føles vi jo ganske trygge på. Vi vet at vi har Skjeldrup I bakgrunnen, og nå har vi også snakket om at vi har Edvin Østby, Jens Petter Hauge, altså ganske gode alternativer hvis det skulle brenne der da, så har jo Sande Berge som vanlig startet for Fulham. Oscar Bob har fått en ok start for I samme klubb. Så det er bare noen usikkerhetsmomenter som vi må få rydda unna. Nå fikk Ørjan Nyland seg en ny klubb uten at det ser ut som han har gjort så veldig mye med spilletida enn så lenge da. Så vi håper at det endrer seg, og så får vi se hva som skjer med David Mølle Wolfe, som har vært et litt usikkerhetsmoment, og hadde et veldig godt VM, som jeg tror mange klubber også har lagt merke til. Så vi håper at det kan løse seg for David Mølle Wolfe, det ene eller andre VM da, sånn at han blir den beste mulige utgaven på det norske landslaget, som har en ganske morsom høst foran seg.
Morsom høst foran seg, da det også fint å se at Erling Braut Haaland har åpnet målkontoen for sesongen med to skåringer da de slo Crystal Palace på fredag, og så blir det spennende å se Martin Ødegaards Arsenal som skal spille kamp I
kveld.
Det noe mer vi skal nevne da fra helgen som var? Vi ser fremover, det mye morsomt altså. Det blir en utrolig kul fotballhøst, både med tanke på landslaget og lagene I Europa, og spenning I eliteserien under topp to.
Ja, gjør det ikke det? Ja, altså vi har en helt sinnssyk fotballhøst foran oss, rett og slett, med de to lagene.
Første runde I køppen.
Ikke minst første runde I køppen.
En del av første runde.
For akkurat den uka her blir jo litt sånn litt stille og rolig.
Nei, vi har jo køppen.
Ja, jeg hører du sier det. Og så har vi eliteserien.
Ingen elsker køppen mer enn Øyvind her. Nei, det
vet vi. Og så har vi elitserien på til helga, men fra neste uke så smelter det jo med Champions League, og så går det ett I ett med landslag og alt mulig. Og så må vi kan jo, mens vi sitter her og snakker om deadline day, at det skjer jo ting I de store klubbene ute I Europa også. Liverpool veldig I markedet. City skal nå hente Gakpo, meldes det om, for gigantiske penger der. Da må Liverpool ha inn en erstatter der. Barcola meldes å være klar allerede, og så håper de nå da, eller skal prøve nå å gå all in for Ismail Sarr fra Crystal Palace. Som nå virker å ha slettet alt fra Crystal Palace på Instagram, på sin private Instagram. Det er jo slik man presser fram en overgang I 2026. Ja. Fjerne alt fra om egen klubb på Instagram. Da har ikke klubben noe valg.
Nei, det en ny strategi.
En ny strategi.
Ny verden så, med ny teknologi.
Vi får se hva som skjer der. Men det kan I hvert fall bli noen store overganger også I det internasjonale vinduet.
Ja, og det skal vi selvfølgelig dekke på VG gjennom de siste timene, og det blir vel ikke siste døgnene. Det siste neste døgnet skal dette dekkes tett på VG, så det bare å følge med I alle flater der. Så jeg tenker at det kan også være avslutningen på vår podcast, at vi anbefaler å lese VG det neste døgnet.
Det gjør vi, på generelt grunnlag.
Vi egentlig anbefaler vi å lese VG. Hver eneste dag både på nett og sosiale medier og det som takk til dere for at dere var med Steffen og Øyvind og takk for at dere hørte